Opplevelsen av tilhørighet forstår jeg som et av de mest grunnleggende menneskelige behovene. Og denne historien handler om en gutt på jakt etter dette. Velkommen til siste episode av Tenk i koffert. Velkommen til siste episode av Oss uten filter. Maggie, for aller siste gang. Snurr den jingeren. For deg som har fulgt reisen min gjennom først sykt bra og så tenke koffert, så ser man egentlig en tydelig fellesnevner i en del av historiene. Fordi det var historier om en gutt som sårt ville passe inn, men som enda ikke helt forstod hva det innebar å passe inn. Fordi hvis du tenker litt på det, så er det vel egentlig ganske vanskelig å vite hva det egentlig innebærer å passe inn. Sånn, hva er parameterne vi skal gå etter? Er det verdier? Er det klesstil? Er det holdninger? For unge Aaron handlet det å passe inn om én ting. Han ville bli likt. Koste hva det koste ville. Men la oss reise tilbake i tid, så jeg kan ta dere med fra starten av. La oss stikke til barneskolen. De første årene mine på Veitvet skole, vil jeg si, egentlig gikk ganske på skinner. Og jeg var kanskje ikke så forsiktig eller diplomatisk av meg da jeg snakket om mine faglige prestasjoner på skolen i forrige episode. Men sånn var realiteten. Faglig sett var barneskolen bare lek. Sånn av en eller annen grunn hadde jeg aldri spesielle vansker med å ta til meg kunnskap på skolen. Og sosialt ville jeg også beskrive meg selv som egentlig ganske godt likt. Og ikke bare det, men jeg var også en ganske habil fotballspiller. Som i en del klassemiljøer, spesielt i klassen min, var en ganske tydelig indikator på at man var kul. Eller det var i hvert fall slik jeg så det da. Og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg det var flaks at jeg var god i fotball. Fordi god i fotball og god på det faglige, det var en fantastisk kombo. Men hadde jeg derimot kun vært god i fag, og ikke en god fotballspiller, hadde det nerdestemplet fort truffet meg. Så ja, opp til slutten av mellomtrinnet, så smiler livet egentlig for unge Aaron. Men så kommer vi til starten på ungdomstrinnet. Og lite visste jeg, at herfra vil det bare gå nedover. Først og fremst er at puberteten hitter, men den hitter ikke meg. Sånn, puberteten hitter seriøst alle rundt meg. Og allerede på barneskolen, som på mellomtrinnet, var jeg allerede en av de minste i klassen. Og jeg var en ganske tynn gutta. Men ser for dere at absolutt ingenting skjer med meg kroppslig på ungdomsskolen, men absolutt alt skjer med gutta rundt meg. Så rent kroppslig ser man ganske tydelig at Aaron både var mye mindre og mye tynnere enn gutta rundt han. Og hvis man overfører det her til fotballen, så stagnerte jeg som fotballspiller. Som en konsekvens av null endringer fysisk. Men gutta rundt meg, de ble både raskere, de ble sterkere, de ble større. Og jeg gikk sakte, men sikkert fra å være en av dem som startet hver eneste kamp på banen, til å bli en ordentlig benchsliter. Og husker dere det jeg sa med nerdestempelet? Ja, fotballen hadde de tidligere årene reddet meg, men nå som jeg ikke lenger var en av de gode fotballspillerne i klassen, opplevde jeg ikke lenger at når man så på Aaron da, så beskrev man han med de to setningene god i fotball og god på skolen. Nå var det bare god på skolen, som i mitt hode egentlig bare betydde nerd. Og jeg følte meg ikke lenger som en av de populære i klassen, eller som en av de kule i klassen. Og det var veldig uvant og ukomfortabelt. Fordi nå var jeg i en posisjon som var ukjent for meg. Fordi i hodet mitt fikk jeg ikke lenger aksept og anerkjennelse fra klassen, kun i kraft av at jeg var en god fotballspiller som også mestret skole. Nå måtte jeg jobbe for å få aksept, og det er så tilfeldig at Maggie tok det her opp i forrige episode. Men i likhet med Maggie begynte jeg å opparbeide meg en personlighet. Eller kanskje mer en egenskap. Jeg ble en kameleon. Og på samme måte som en kameleon kunne endre farge avhengig av omgivelsene sine, skiftet jeg personlighet avhengig av hvem jeg var rundt. Og skal jeg forklare klassedynamikken min på barneskolen, så kan jeg forklare det veldig enkelt ved å si at klassen min bestod av små ulike klikker. Og det kanskje ikke helt nøyaktig, men ved å forklare det slik, så kan jeg lettere forklare for dere hvordan jeg manøvrerte meg rundt i klassen på ungdomsskolen. Sånn var jeg med en gjeng, så snakket jeg mer og mer, som jeg trodde den gjengen ville at jeg skulle snakke. Selv tankene mine endret jeg i større grad til hvordan jeg trodde de tenkte. Og talemåten endret jeg også. Sånn, det jeg kunne endre, endret jeg. Men jeg prøvde å gjøre det diskret, for jeg ville ikke gjøre noe åpenbart. Og på ungdomsskolen kjørte jeg ikke bare denne kameleontaktikken for å få aksept. Jeg brukte også mine faglige styrker for å få aksept i klassen. Fordi nesten hver eneste prøve på ungdomsskolen, så jukset jeg. Det var en ganske sånn etablert juksekultur i klassen, vil jeg si. Jeg pleide ikke å jukse så mye selv, fordi jeg egentlig ikke kjente behov for å jukse. Men på ungdomsskolen så endret det seg. Fordi jeg hjalp folk på prøver. Noen av gutta bare satt seg rundt meg, som solstråler ut fra solen. Og jeg ga dem bare lapper på lapper med hvordan de kunne løse oppgavene sine. Og i mattefaget var jeg heldig, siden da kunne jeg løse oppgaven min på én måte. Og så kunne jeg bare skrive to eller tre andre løsningsmåter som jeg kunne gi bort til dem. Fordi da kunne ikke jeg bli tatt i hvert fall. Og altså, det å jukse på prøve på barneskolen, det var veldig utbredt. Og allerede på mellomtrinnet, da noen av de andre elevene i klassen jukset, kunne de spørre meg om jeg kunne hjelpe dem med prøver, men jeg sa alltid nei. Men så skjedde alt det som skjedde på ungdomsskolen, og jeg ble mer desperat etter denne anerkjennelsen. Så det startet med at jeg sa ja en gang. Og så sa jeg ja en gang til. Og så etter hvert så var det normalen. Jeg klarte ikke å stoppe. Jeg ville ikke stoppe. Fordi først og fremst så fikk jeg så mye adrenalin av å gjøre noe jeg visste var feil. Men jeg fikk også så heftig mye glede av den high-fiven fra gutta etter prøven, eller den derre «Å, fy faen, Aron, du redda meg på den prøven der, ass». Juksing på prøver, det ble dop. Og jeg var avhengig. Og her kan jeg egentlig bare copy-paste «Tenke koffert episode 2», fordi det var akkurat sånn det var med stjeling også. Startet med at jeg først sa nei, men så ble det til ett ja. Og så et til. Og så et til. Og så mistet jeg kontroll der også. Og når jeg ser tilbake på ungdomsskoletiden min, så får jeg ordentlig vondt av han fyren der. For han lot seg utnytte av folk. Og etter hvert så oppfordret han nesten folk til å utnytte han også. Og alt for å kjenne på aksept. Alt for å kjenne på tilhørighet. Og i episode 2 av Tenk i koffert snakket jeg om kompisene mine Marco, Melvin og Patrick, som jeg likte så godt i klassen. Sånn, det var kompisene mine. Og tenk hvor mye enklere det hadde vært om jeg kun hadde fokusert på relasjonen min til dem. Typ, om jeg kun fokuserte på å vanne de tre plantene ordentlig godt. Og så kunne jeg bare vannet de andre plantene i klassen nå og da. Neida. Jeg skulle, nesten hver dag jeg var på skolen, bare løpe rundt som en gærning og vanne alle plantene i klasserommet, fordi det var slik jeg trodde jeg kunne passe inn. Og så tar man med denne kameleon-personligheten min i samme slengen da, som gjør hele denne metaforen enda mer rotete. Fordi i en verden uten denne kameleon-personligheten, kunne jeg bare vannet alle plantene med det samme vannet. Den samme personligheten. Min personlighet. Men nei da. Jeg skulle jo skreddersy personligheten min avhengig av hvem jeg hang med. Så ja, ikke bare løp jeg rundt som en gærning og vannet x antall planter hver eneste dag. Jeg hadde en skreddersydd mengde vann til hver eneste plante. En skreddersydd Aron til hver eneste person. Og denne strategien tok jeg strengt tatt videre til videregående også, da jeg gikk på Katta. Jeg gjorde mitt for å passe inn. Og dette gikk på bekostning av å egentlig la folk bli kjent med den ekte meg. Og da jeg gikk på Katta, så hadde jeg på så mange masker at jeg ikke lenger husket hvem jeg var, eller hva jeg likte. Og mens jeg gikk rundt og gjorde mitt for å bli likt av folka rundt meg, så kjente jeg at det var noe som begynte å vokse inni meg. En ensomhet. Fordi jeg tror at jeg faktisk var i en sånn falsk bevissthet en stund, og trodde at folk faktisk likte meg for den jeg var. Men på Katta så begynte jeg sakte men sikkert å våkne til, og begynte å innse at folk ser bare en versjon av meg, som er skreddersydd for dem. Typ, folk så meg, men samtidig visste de egentlig ingenting om meg. De så kun en maske. Ingen visste hvem jeg var, hva jeg tenkte. De visste ikke om jeg var glad, eller om jeg var lei meg. Jeg hadde omfavnet kameleonrollen min i så stor grad at jeg bare mistet meg selv I den rollen. Og etter hvert som jeg slutter på videregående og tar dette friåret mitt og etter hvert skal begynne å studere, så begynner jeg å innse en tøff realitet. Som etter hvert faktisk gjorde at frykten min for mennesker da, begynte å vokse. Og for å forklare dere det, så må jeg introdusere dere for årets verste dag for min del. Nyttårsaften. En dag som jeg vil si det egentlig konsensus om, tidenes FOMO-dag. Men det også den dagen der gode venner møtes for å feire det nye året inn. Hvorfor skal dette være en så skip dag for unge meg, kan du kanskje tenke deg? Problemet da, at fra ungdomsskolen av investerte jeg så mye tid på tvers av gjenger, og så lite tid I bestemte gjenger, at etter jeg sluttet på katta, og gjengene fra Veitet og fra katta fortsatt bestod, så hadde jeg egentlig ingen steder jeg hadde satt ordentlig røtter I. Jeg hadde beveget meg så mye mellom gjenger at jeg plutselig sto der uten en gjeng. Ingen steder jeg følte jeg passet inn. Ingen steder jeg følte ordentlig tilhørighet til. Og når jeg sier det her til dere, det sikkert noen som tenker, ja, men hva så farlig med det her? Og jeg vet ikke, ass. Alt jeg vet at for unge meg var det her så utrolig sårende, og det var så mange år. Jeg virkelig gruet meg til nyttårsaften. Fordi det var en sånn dag der det var så tydelig hva jeg ikke hadde. Som en konsekvens av at jeg ikke evnet å danne ordentlig gode relasjoner til folk. Og egentlig en indikasjon på at folk kanskje ikke likte meg så godt som jeg hadde tenkt. Fordi mens jeg var I denne rollen min, da, både på ungdomsskolen og videregående, så hadde jeg en forestilling om at jeg var flink rundt mennesker. Det var det jeg tenkte. Jeg var godt likt, og jeg var også en person folk ville holde kontakt med, men så kom realiteten da. Og realiteten passer ikke inn I virkeligheten inn I hodet mitt. Og det overrasket meg så mye, og jeg taklet det ikke så godt. Jeg begynte å få en voksende frykt for mennesker, fordi jeg først og fremst ikke følte jeg var kapabel til å la folk bli kjent med den ekte meg. Men også fordi jeg ikke lenger hadde troen da, på at folk likte den ekte meg. Så her startet noe som med månedene ble en voksende sosial angst, som var noe jeg måtte jobbe iherdig med å bekjempe, og som mye av handlingen I sykt bra videoserien min. Og hvis jeg skal ta dere med til de første årene I Trondheimsoppholdet mitt, så skjedde det noe som var en sånn blessing in disguise. Og det som skjedde var at denne fasaden jeg hadde holdt oppe da, sakte men sikkert begynte den bare å briste. Fordi jeg hadde opp igjennom vært så flink, I hvert fall det jeg føler da, til å vise folk en glad og morsom fyr. Men når jeg oppi dette også har en voksende sosial angst og en voksende depresjon, så ble det etter hvert så tungt for meg å bære denne fasaden, at etter hvert så bare begynte den å briste. Etter hvert så klarte faktisk folk å se personen under skallen mitt, fordi jeg hadde ikke mer styrke til å holde denne fasaden oppe. Så jeg hadde ikke noe valg da. Jeg måtte begynne å være ærlig med en del av folka rundt meg. Og jeg måtte begynne å dele med dem hvordan jeg egentlig hadde det. Og de første gangene var det skummelt å dele. Fordi det var ikke akkurat så mange mennesker som hadde delt med meg om hvordan de egentlig hadde det, så jeg følte at jeg nå skulle gjøre noe som egentlig ikke var passende I vennskapet vårt. Det var ikke en del av spillereglene for denne relasjonen. Og frykten min var der. Frykt for at folk skulle høre at jeg var tungt deprimert og hadde sosial angst. Og at etter de hadde hørt det, skulle de bare si sånn, takk. Takk for at du delte. Og så må du bare si fra hvis du trenger å snakke om noe da. Og så bare trekker de seg sakte men sikkert ut. Men så gjorde de ikke det. De trakk seg ikke ut. Og ikke bare det, plutselig begynte noen av dem å dele tilbake også. Dele så personlige ting. Som enten skjedde da, mens de sto der foran meg, eller som hadde skjedd tidligere. Og jeg begynte å føle meg mindre alene. Fordi jeg hadde jo vært så selvsentrert, og så fokusert på å skjule for folk, at jeg gikk rundt med en koffert med mine røde klosser. Uten å egentlig tenke over at folk har rundt meg, også gikk rundt med sine kofferter. med sine røde klosser. Og det tok tid før jeg begynte å registrere hva som egentlig skjedde. Og det faktisk ikke så mange år siden jeg hadde denne åpenbaringen. Men etter hvert skjønte jeg det. Min tidligere måte å passe inn på har vært at jeg gjør det jeg kan for å snakke språket til de folka jeg snakker med. Jeg har interessert meg for de tingene de har interessert seg for. Jeg har hatt på meg de klærne som jeg ser for meg er akseptert av den gruppen jeg er med. Jeg har vært en kameleon. Men hva har det resultert i? Ingenting meningsfylt. Ingen dype relasjoner eller dype vennskap. Men med tiden så gjorde jeg en endring. Jeg ble mer og mer kompromissløs. Jeg møtte ikke lenger folka der de var og prøvde å snakke med dem med deres språk. Jeg lot dem møte meg der jeg var. Jeg lot dem se sårbare og usikre Aron. Men det resulterte faktisk i så mange dypere relasjoner. Både med nye mennesker, men også med folk jeg har kjent i årevis. Men som jeg nå i retrospekt da, innser at jeg virkelig ikke har kjent. Fordi det er først de siste årene vi har åpnet oss om hvordan vi har det i dag, og også om hvordan vi har hatt det i går. Og dette har vært en av de største faktorene som har tilfredsstilt mitt store behov for tilhørighet, som jeg fortsatt har den dagen i dag. Fordi jeg har etter hvert skjønt at jeg passer faktisk inn hos vennene mine. Ikke fordi vi er så innmari like, som jeg trodde var den viktigste faktoren da jeg var yngre. Nei. Jeg tør å være meg selv. Og til gjengjeld tør de også være seg selv. Og som et resultat av det, forsvinner den ensomhetsfølelsen jeg tidligere har hatt i så mange settinger mens jeg har vært med folk. Fordi jeg har vært så redd for at de egentlig ikke ser den ekte meg. Men nå gjør de det. Og det gikk ikke. Og det er så rart. Samtidig som det kanskje ikke er det da. Så det har vært sånn jeg har levd livet mitt de siste årene. Kompromissløst. Transparent. Og prøvd å bruke denne kameleon-egenskapen på riktig måte. Men etter hvert som jeg begynner å snakke mer med folka rundt meg, innser jeg at det er ikke normalt i egentlig de fleste vennegjenger. Det er ikke vanlig at man på en måte snakker så åpent om hvordan man har det, med mindre det er positivt. Og det har vært noe som har plaget meg da. Både fordi denne normalen gjorde at det var vanskelig for meg å være ærlig med vennene mine, men også fordi det har vært så mange mennesker som gang på gang, når de åpner seg for meg, synes at det er så forfriskende, fordi Aron, det jeg sier til deg nå, det har jeg ikke sagt til noen. Så da vil jeg bare få en endring. Så det jeg gjør er at jeg legger ut sykt bra. Og sykt bra var på en måte jeg som tok dette første steget i flere vennerelasjoner. I håp om at det kan endre relasjonen vennene mine har til både meg selv, men også til hverandre. Og det var kanskje en litt sånn stor ambisjon jeg gikk inn med, men feedbacken jeg fikk tilbake var så overveldende at jeg virkelig følte jeg traff en nerve hos veldig mange mennesker. Så da laget jeg Oss uten filter. Og det Oss uten filter er egentlig andre folks sykt bra historier. Det andre folks røde klosser. Og det andre folks blå klosser. Fordi noe jeg har innsett etter hvert som jeg snakket med mer og mer mennesker er at jeg trodde jeg først var veldig unik fordi jeg gikk rundt med denne kofferten her, men så har jeg innsett med tiden at vi gjør det alle sammen. Og vi har alle sammen en, om ikke flere, sykt bra historier. Så i denne podcasten har dere blitt enda mer kjent med mine klosser og min koffert, men dere har også fått et lite innblikk i 19 andre personers koffert. For det er 19 gjester som har kommet hit og bare vist klossen sin for alle som har lyst til å høre. Fordi de har lyst til å hjelpe meg med dette oppdraget om å la folk være litt mer uten filter. Om å la folk være litt mer transparente, litt mer åpne. Fordi det egentlig ingenting skummelt med å være åpen. Og det å være åpen har bare styrket alle relasjoner jeg enten har gått inn i eller jeg allerede har hatt. Så når jeg avslutter dette prosjektet nå, så mitt ønske for deg å gjøre det samme i dine relasjoner. Fordi jeg vet at du har en sykt bra historie der inne. Tusen hjertelig takk til alle gjestene jeg har hatt på denne podcasten. Tusen hjertelig takk til alle dere som har lyttet og fulgt reisen til denne plattformen. Hvis du likte podcasten, hvis du likte plattformen, og hvis du tror på plattformen, vær så snill og del den til folk du tenker har lyst til å høre den, eller du tenker trenger å høre den. Fordi alene har jeg ikke den største rekkevidden, men hvis jeg får hjelp av deg, kan vi få disse historiene ut til flere folk. Tusen takk for meg. Magi. Bare for å gi dem en sånn fin avslutning på denne episoden her. Snurr den jingle.